Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που μιλάμε για τι άλλο, για αθλητισμό, για αυτό που εξακολουθεί να δίνει χαρά σε όλους μας, για αυτό που ομορφαίνει την καθημερινότητά μας, που μας χαρίζει υγεία, που μας δίνει στόχο, γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός και αυτή είναι η δύναμή του. Και εμείς εδώ μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή όλα αυτά θέλουμε να τα αναδείξουμε, όπως επίσης και πρόσωπα και αθλητές που έλαμψαν και συνεχίζουν να λάμπουν μέσα από τους αγώνες τους. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φελδισάκο και τον Κώστα Παλιό στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής θέλω να πάμε μέχρι τις Σέρες για να γνωρίσουμε ένα νέο αστέρι του ελληνικού αθλητισμού και του επικοντό, την Ηλιάνα Τριανταφύλου, την 17χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι λοιπόν μαζί με τον προπονητή της και ομοσπονδιακό, τον κύριο Σάβα Κεφαλίδη. Είναι ο άνθρωπος που την ανακάλυψε, την ανέδειξε και συνεχίζει βεβαίως να την καθοδηγεί προπονητικά. Καλημέρα λοιπόν και στους δυο. Καλημέρα Ηλιάνα μου, καλημέρα κύριε Κεφαλίδη.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά εσείς.
Μια χαρά κι εγώ. Στην προπόνηση, Ηλιάνα μου, σε βρίσκω, έτσι?
Μας πετυχαίνετε, ναι.
Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα κοντά μας, γιατί θέλω πραγματικά να γνωρίσω αυτό το χαρισματικό πλάσμα, την Ηλιάνα, το άστρο της οποίας έλαμψε πριν από λίγο καιρό στο Ευρωπαϊκό Κάτω των 18 στην Ιερουσαλήμ. Κατάφερες λοιπόν, Ηλιάνα μου, να ακουστεί ο εθνικός ύμνος. Ανέβηκες λοιπόν στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, με άλμα 405, σκορπίζοντας χαρά, αλλά και πολλές ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού στίβου. Δεν ξέρω αν μπορούν να ξεχαστούν, Ηλιάνα, τέτοιες στιγμές, γιατί ήταν η πρώτη σου διεθνή συμμετοχή στην κατηγορία κάτω των 18, η οποία συνδυάστηκε και με μετάλλιο, έτσι, και μάλιστα με τι μετάλλιο, με το χρυσό.
Ναι, δεν ξέρω μια τέτοια στιγμή, θα μου μείνει, γιατί είναι το πρώτο μου μετάλλιο σε διεθνή αγώνα, οπότε ήταν και μια καταπληκτική εμπειρία μαζί με το μετάλλιο και τα κατάφερα μαζί με τον προπονητή μου.
Φαντάζομαι πάντως η συγκίνηση μεγάλη, έτσι στο βάθρο με το μετάλλιο και ο εθνικός ύμνος να έχει.
Εννοείται, φάνηκε η συγκίνησή μου σε όλα τα βιντεάκια που έχουν τραβηχτεί. Υπερηφάνεια, γεμάτη υπερηφάνεια ήμουνα.
Πόσες μέρες αλήθεια προσπαθούσες έτσι να πιστέψεις τι είχε γίνει? Πόσες μέρες σου πήρε για να πιστέψεις ότι είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 17 σου?
Πω, εμένα μου πήρε, δεν ξέρω, μπορεί και 2 εβδομάδες. Ακόμα έλεγα, κέρδισα έναν αγώνα και μετά σκεφτόμουν τι αγώνες ήταν αυτός. Και κάπως έτσι άρχισα να το συνειδητοποιώ.
Κύριε Κεφαλίδη, νομίζω πως είναι και για εσάς μία από τις κορυφαίες στιγμές της προπονητικής σας καριέρας αυτή.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Καλώς ήρθατε.
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Πολλά χρόνια αθλητής, πολλά χρόνια προπονητής και ήταν μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που είχα σαν προπονητής. Ήταν ο στόχος για την Ηλιάνα, όλα πήγαν κατ' ευχή και εντάξει, κάναμε 4-5 μόνο στον αγώνα, δεν μας πειράζει, είχαμε ρεκόρ 4-15, αλλά ο αγώνας είναι εκεί για να τον κερδίσεις.
Τι περίπτωση αθλήτριας είναι η Ηλιάνα Τριανταφύλου? Πιστεύετε καταρχάς ότι στην πρώτη της κιόλας μεγάλη έτσι, διεθνή συμμετοχή της σε ένα ευρωπαϊκό θα κατακτούσε μετάλλιο?
Κοιτάξτε, η Ηλιάνα όταν την βρήκα κάπου σε ένα χωριό των Σερών 65 χιλιόμετρα από την πόλη έτσι απομονωμένα, εντελώς τυχαία, είδα κάποια στοιχεία τα οποία είναι αυτό που λέμε εμείς προπονητές, το παιδί είναι κατσίκι, είναι τσακαλάκι. Και σιγά σιγά, όχι μόνο, δεν είναι μόνο το πικοντό που μπορούσε να διαπρέψει, και στα μπόλια ήταν πολύ καλή και στο μήκος ήταν πολύ καλή. Απλά εγώ επειδή δραστηριοποιούμε μόνο στο πικοντό, την κατεύθυνα στο πικοντό. Είναι ένα παιδί το οποίο δέχτηκε γρήγορα τις συνθήκες προπόνησης και τη διαδικασία του άλμα στο πικοντό, τις τεχνικές διαδικασίες στο πικοντό. Ξεχώρισε σε αγώνες, ήταν στην πιο μικρή κατηγορία. Ξεχώρισε, δηλαδή, οι προπονητές που ασχολούνται με το πικοντό το βλέπαν αυτό το πράγμα. Και εγώ πίστεψα ότι μπορεί αυτή η κοπέλα να φτάσει ψηλά. Έκανε μια καλή επίδοση πέρσι στο 4-12. Πήγαμε πανευρωπαϊκό, πήγαμε παγκόσμιο under 20. Και φέτος ήταν η χρονιά μας, γιατί πιστεύαμε ότι με ένα ύψος γύρω στα 4-10 θα ήμασταν μέσα στα μετάλλια. Όπως και έγινε. Δουλέψαμε. και μας βγήκε.
Ηλιάνα μου, πώς νιώθεις αλήθεια την ώρα του άλματος όταν είσαι ψηλά στον αέρα? Θέλω να μας περιγράψεις έτσι λίγο την αίσθηση που έχει ένας αθλητής στο επικοντό την ώρα που εκτελεί ένα άλμα.
Αρχικά υπάρχει ένα άγχος, ναι, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και η συγκέντρωση, γιατί χωρίς συγκέντρωση δεν γίνεται. Πριν το άλμα, εγώ συνηθίζω να κοιτάω αναλόγως στον αέρα με τον προπονητή μου. Περιμένω να μου δώσει το OK, άμα έχει πολύ αέρα. Έπειτα πάνω στο άλμα, πώς να νιώθω. Γίνονται όλα πολύ γρήγορα που δεν πολύ καταλαβαίνω. Απλά προσπαθώ όταν τρέχω, ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι τώρα θα κατεβάσω τα χέρια μου, θα τραβήξω το κοντάρι για να ανέβω πάνω από τον πύχη. Όχι, γίνεται πολύ γρήγορα. Και όταν πέφτω στρώμα, μετά είναι η κρίσιμη στιγμή που λες ή το πέρασε ή δεν το πέρασα.
Δίνεις έτσι εσύ μόνη σου έτσι κάποιες οδηγίες και κάποιες εντολές στο σώμα σου τι πρέπει να κάνει, έτσι. Αυτά που έχεις μάθει στην προπόνηση, προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Φόβο δεν έχεις? Δεν σου δημιουργήθηκε ποτέ φόβος ούτε την πρώτη φορά που έπιασες στα χέρια σου κοντάρι?
Ποτέ.
Ποτέ.
Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι ούτε άμα θα αλλάξω κοντάρι θα βάλω μεγαλύτερο, ούτε τον αέρα, ούτε τίποτα.
Ένα άθλημα το οποίο, Ηλιάνα μου, ξέρω ότι μπήκε τυχαία στη ζωή σου. Έτσι. Ναι. Γνώριζες καθόλου τους μεγάλους αθλητές, την Κατερίνα Στεφανίδη, την Νικόλη, την Κυριακοπούλου, τις γνώριζες? Γιατί ήσουν και πιτσιρίκι τώρα εσύ πριν 5 χρόνια.
Ναι, την Νικόλη τη γνώρισα φέτος στο κλειστό, όπως και την Πόλακ.
Ναι.
Απλά δεν έχω γνωρίσει ακόμα την Στεφανίδη. Εντάξει, μελλοντικά πιστεύω θα γίνει και αυτό.
Κύριε Κεφαλίδη, εσείς λοιπόν στο πλαίσιο της ημέρας του αθλητισμού, αν δεν κάνω λάθος, το 2017,
ναι, ναι, ναι,
πήγατε στο, ναι, σχολείο της.
Πήγαμε στο σχολείο της να κάνουμε κάποιες δράσεις με τα παιδιά, να γνωρίσουν λίγο το Στίβο, γιατί είναι ένα χωριό απομονωμένο η Κερκίνη και η Λιβαδιά που ήταν το γυμνάσιο που πήγαινε. Για όσους ξέρουν, είναι ψηλά στο νομό Σερών, στα όρια με την Βουλγαρία, στο Τριεθνές πάνω με Σερβία, με Σκόπια, συγγνώμη. Και πήγαμε να δώσουμε μια χαρά σε αυτά τα παιδιά, να γνωρίσουν το Στίβο. Και μέσα από αυτό εμφανίστηκε ένα παιδί το οποίο του άρεσε και είπε ότι θέλω να έρθω.
Υπήρχαν πάντως πολλά παιδιά, έτσι, και αγόρια και κορίτσια, αλλά εσείς ξεχωρίσατε την Ηλιάνα.
Ξεχώρισα την Ηλιάνα.
Τι είδατε λοιπόν σε εκείνη, τι σας τράβηξε το ενδιαφέρον και είπατε πρόκειται για ταλέντο?
Καταρχήν ήταν ένα παιδί το οποίο έτρεχε και πηδούσε σαν κατσίκι. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν φοβήθηκε καθόλου τις ασκήσεις και τις προασκήσεις που είχα δείξει για να κάνουμε μια μορφή, μικρή μορφή άλματος σε ένα μικρό στρωματάκι που είχαμε, σύν ότι κάναμε στην άμμο. Είναι μια μορφή παιχνιδιού που κάνουμε εμείς προπονητές στα παιδιά στην άμμο, ώστε να μοιηθούν λίγο στο κοντάρι. Δεν θα πηδήξουν όλοι να κάνουν άλμα με λίγισμα κονταριού και αυτά. Απλά μια απλή μορφή δεχτική, ώστε να πατήσεις και να περάσεις ένα λάστιγο μέσα στην άμμο, είναι το μόνο εύκολο. Και είναι το μόνο χαρούμενο για τα παιδιά. Αυτό το κάνω σε πολλά σχολεία του νομού, σε πολλά σχολεία της πόλης, και από εκεί ξεχωρίζω παιδιά. Έτυχε μαζί με όλα τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια που ξεχώρισαν στο πικοντό των Σερών η Ηλιάνα να ξεχωρίσει ακόμα παραπάνω.
Και εσύ, Ηλιάνα, από ό,τι κατάλαβα, δεν έμεινες ασυγκίνητη. Σου άρεσε αυτό το οποίο έκανες?
Εννοείται. Θυμάμαι ακόμα την στιγμή που είχε έρθει ο προπονητής μου τώρα.
Ναι.
Ήμουν στο σχολείο, είδα εκείνο το κοντάρι, είχε φέρει και μια αθλήτριά του μαζί, ο κ. Σάββας. Βλέπω εκείνο το κοντάρι, λέω, τι είναι αυτό τώρα, τι θα κάνουμε? Εντυπωσιάστηκα που ήταν και τόσο μεγάλο, έτσι. Και μετά το μπήκαμε στις ασκήσεις και όλα αυτά. Εντυπωσιάστηκα κιόλας, γιατί ήταν ωραίο παιχνίδι. Πρώτη φορά έκανα τέτοιο παιχνίδι εγώ. Και ναι, από πρωτοβουλία δική μου.
Το είπες και στους γονείς σου, έτσι?
Το είπα στους γονείς μου και εκείνοι μου είπαν, άμα θέλεις, θα ξεκινήσουμε.
Οι γονείς ξεκίνησαν με 2 φορές τη βδομάδα.
Ναι.
Πήγαμε στην Τρίτη, πήγαμε στην Τέταρτη, πήγαμε στην 5η φορά τη βδομάδα για προπόνηση και κατέληξαν να μετακομίζουν από το χωριό και να μένουν πλέον στις Σέρες, στην πόλη, για να μην έχει το παιδί αυτή την κούραση το πήγαινε, γιατί δεν ήταν εύκολο μετά το σχολείο να έρχεται για προπόνηση, να ξαναγυρνάει πίσω. Σίγουρα η μόρφωση για μένα είναι το πρωτεύον πράγμα και μετά είναι ο πρωταθλητισμός, γιατί χωρίς από αυτό δεν μπορείς να προχωρήσεις παραπάνω στη ζωή σου.
Κάποια
στιγμή ο αθλητισμός τελειώνει. Η μόρφωση όμως παραμένει και πρέπει να είσαι καλός και δεκτικός σε αυτά. Να έκανε αυτή την κίνηση η οικογένειά της, ήρθαν στις Σέρες, κάναν την κίνηση Αθήνα, με ό,τι έξοδα συνεπάγεται και αυτό. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα όλα πάνε κατευχή.
Και αξίζουν πραγματικά οι γονείς σου, Ηλιάνα μου, 1000 μπράβο, γιατί ανταποκρίθηκαν στο θέλος σου και ξεκίνησαν να σε πηγαίνουν στις προπονήσεις.
Ναι, ναι.
Αυτό το ταξίδι, ναι, λοιπόν, πόση ώρα ήταν κάθε μέρα, δηλαδή, μέχρι να μετακομίσεις στις Σέρες?
Ήταν 40 λεπτά, 45 να έρθω και να γυρίσω, άλλα τόσα. Και ήταν και δύσκολη χρονιά, γιατί ήμουν πρώτη ηλικίου και είχα και διαβάσματα, είχα φροντιστήριο και όλα αυτά. Και υπήρχαν φορές που διάβαζα στον δρόμο, στο γυρισμό ή όταν πήγαινα.
Λοιπόν, για να ξανάρθουμε πάλι λίγο στο καθαρά έτσι αγωνιστικό και στο άθλημα του επικοντό. Σε δυσκόλεψε, αλήθεια, Ηλιάνα, η τεχνική του επικοντό? Ήταν κάτι το οποίο το μάθες εύκολα σχετικά? Ένιωθες ότι ήταν δικό σου?
Όλα έγιναν βήμα-βήμα βασικά.
Ναι.
Σιγά-σιγά μια βελτίωνα το τρέξιμό μου, μετά κάπως τα χέρια, το τράβημα πάνω στο κοντάρι. Όλα γίνονται σιγά-σιγά βήμα-βήμα με τον κύριο Σάββα μου τα έδειχνε και προσπαθούσαμε να βελτιωνόμαστε.
Κύριε Κεφαλίδη, είναι εύκολο το άθλημα του επικοντό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει?
Το επικοντό, όταν το βλέπεις, το θεωρείς εύκολο. Όταν μπεις όμως στη διαδικασία προπόνησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολλές τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να τις συνδυάσεις όλες μαζί και να μην αποκόψεις κάποια κίνηση και ώστε δεν θα σου βγει το άλμα μετά. Η Ηλιάνα δέχτηκε αυτά τα ερεθίσματα. Σίγουρα έχει ατέλειες στην τεχνική της, σίγουρα έχει προβλήματα στην τοποθέτηση, σίγουρα έχει προβλήματα στο τράβημα πάνω από τον πήκ, την ισορροπία και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν πάβει να δουλεύει και να δέχεται αυτά που την λέω για να κάνει. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το παιδί, δέχεται αυτό που της λέω και προσπαθεί να το κάνει ακόμα καλύτερο. Δεν σας κρύβω ότι η τεχνική της δεν είναι η καλύτερη στο βήμα άλμα που λέμε, ώστε να μπει με τεντωμένα χέρια όπως μπαίνουν οι αθλητές. Μπαίνει με μαζεμένο χέρι και αυτό έχει κριτικάρει πάρα πολύ την μορφή προπόνησης που κάνουμε και γενικά το άλμα που κάνει η Ηλιάνα. Αλλά εμάς δεν μας απασχολεί, εμάς μας μετράει ότι βγαίνει η επίδοση, ότι βγαίνει το αποτέλεσμα. Και προχωράμε για ακόμα καλύτερα.
Και σιγά σιγά θα βελτιώνεται.
Σιγά σιγά είναι μικρή. Είναι μικρή. Δεν είναι το παιδί το οποίο έκανε κάποιο άλλο αγώνισμα, είτε έκανε ενόργανη, είτε έκανε κάτι άλλο. Είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε στο χωριό της και έπαιζε ποδόσφαιρο βασικά. Εντάξει, όταν την πήρα εγώ, έπαιζε ποδόσφαιρο. Και σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ήρθε να κάνει το πικοντό. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο είχε τεχνικές ικανότητες από μικρό παιδί, ώστε να είναι στην ενόργανη, να είναι στο στίβο και στα υπόλοιπα. Να μπορούσε να τα μάθει δηλαδή γρήγορα. Είναι δεκτικό και το κάνει.
Ήσουν σε ομάδα δηλαδή, Ηλιάνα, στο ποδόσφαιρο?
Ναι, ήμουν σε ομάδα, πήγαινα ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα έκανα kickboxing.
Και kickboxing?
Ναι.
Τους έδερνε όλους.
Είσαι πολύ τάλαντη, πραγματικά. Και να πούμε, κύριε Κεφαλίδη, ότι εκτός από τις διοργανώσεις στην κατηγορία της, εντός και εκτός Ελλάδας, διακρίνεται και σε άλλες κατηγορίες, έτσι, και στην κάτω των 23.
Ναι, ήταν πρώτη στο K23 φέτος. Και δεύτερη στις γυναίκες. Και δεν είναι λίγο πράγμα.
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, λοιπόν?
Κοιτάξτε, εμείς παλεύουμε, προσπαθούμε.
Τι?
Και για μας λέμε ότι στο πικοντό τα όρια είναι ψηλά ο ουρανός. Εκεί πάμε. Στο πικοντό είναι όσο πιο ψηλά πας.
Ηλιάνα μου, Ηλιάνα Τριανταφύλου, τα λόγια της Κατερίνας Στεφανίδη μετά το μετάλλιό σου, ότι αυτό το κοριτσάκι είναι το μέλλον του ελληνικού γυναικείου πικοντό, σου έδωσαν φτερά?
Φτερά και κίνητρο, θα έλεγα, όπως λέω. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια. Είναι πρότυπο για μένα και θα ήθελα να είμαι σαν αυτή μελλοντικά. Ίσως να προσθέσω και για κάτι παραπάνω, δεν ξέρω.
Με τα μαθήματα με το σχολείο πώς θα πας, τρίτη λυκείου φέτος, έτσι?
Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θα αφήσω κανένα από τα δύο. Θα προσπαθήσω να πάω στο σωστό πρόγραμμα, τα συνδυάσω και ό,τι γη.
Το πανεπιστήμιο είναι στα πλάνα σου?
Θα ήθελα τη ΦΑΗ, φυσικοθεραπεία,
ναι.
Δεν ξέρω ακόμα πού. Αλλά έχω στην άκρη του μυαλού μου και για το εξωτερικό. Ακόμα όμως το σκέφτομαι.
Για κάποια υποτροφία?
Ναι.
Ξέρω ότι υπάρχουν προτάσεις.
Υπάρχουν. Mm-hmm.
Οπότε είσαι στη διαδικασία της σκέψης, ώστε να αποφασίσετε αν θα μείνεις εδώ ή αν θα πας στο εξωτερικό.
Ακριβώς.
Επόμενος στόχος, κύριε Κεφαλίδη?
Επόμενος στόχος είναι ο χειμώνας να είναι ήρεμος και καλός, χωρίς τραυματισμούς. Να μπορέσουμε να κάνουμε την επίδοση του καλοκαιριού και λίγο παραπάνω, ώστε το καλοκαίρι στις 3 με 6 Αυγούστου που έχει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 στη Ρουμανία, να είμαστε εκεί και γιατί όχι και να πρωταγωνιστήσουμε. Πιστεύω ότι είναι ένας εφικτός στόχος και για την Ηλιάνα, αλλά και για άλλα παιδιά που ασχολούνται με το πικοντό στην Ελλάδα. Και η πολλή δουλειά θα φέρει το αποτέλεσμα. Τυχεροί να είμαστε και όλα θα γίνουν.
Αυτό είναι πραγματικά το πιο σημαντικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Ηλιάνα Τριανταφύλου, σου εύχομαι πάντα υψηλές πτήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Κύριε Κεφαλίδη, εύχομαι και σε εσάς το έργο σας να αποδίδει πάντα.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε υγιείς, να προχωράμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Ευχαριστούμε.
Ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στο επικοντό, κάτω των 18, η Ηλιάνα Τριανταφύλου και προπονητής της Σάββας Κεφαλίδης. Λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived.
your size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.
Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, εδώ είμαστε. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε μέχρι τη Βιωτία, μέχρι την Αντίκυρα, σε αυτό το γραφικό ψαροχώρι, για να συναντήσουμε τον κύριο Λουκά Μαργαρίτη, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αθλητική Ακαδημία Αντίκυρας, Ξενόδαμος, γιατί σε 15 μέρες, την Κυριακή δηλαδή, 2 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί εκεί ο 5ος Ξενοδάμιος Δρόμος. Κύριε Μαργαρίτη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλά.
Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας και τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Μπάμπη τον Ζανιά, ο οποίος με την τεράστια εμπειρία του από το ΣΕΓΑΣ και από το Μαραθώνιο της Αθήνας βοηθάει όσο μπορεί. Άλλωστε, κατάγεται και από τον Ορχομενό. Οι δύο πόλεις ανήκουν στη Βιωτία. Και εκτός αυτού, Μπάμπη, καλώς ήρθες κι εσύ.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, καλά, εσύ?
Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Καλημέρα, Λουκά.
Καλημέρα και σε εσένα, Μπάμπη.
Εκτός αυτού, λέω ότι ο εν λόγω αγώνας είναι ενταγμένος και στο δρομικό καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ, Μπάμπη.
Βεβαίως, είναι ένας αγώνας επίσημος, είναι στο δρομικό καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ. Η διαδρομή είναι μετρημένη επισήμως από μετρητή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που σημαίνει ότι οι επιδόσεις αυτές μετράνε, δηλαδή σε δημόσιο δρόμο, έτσι. Είναι 12 χιλιόμετρα η απόσταση, έχουν γίνει όλα έτσι όπως πρέπει, εννοώ δηλαδή σε εισαγωγικά αν θέλετε, το νομίμως, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ένας αγώνας ο οποίος περιμένει όλους τους δρομείς, τους φίλους δρομείς που μας ακούν, να έρθουν στη γραφική Αντίκυρα, που ήθελα να πω ότι η Βίκη είναι μια καταπληκτική διαδρομή. Είναι ένας αγώνας φιλίας μεταξύ των δύο πόλεων, της Αντίκυρας και των Άσπρων Σπιτιών. Οι δρομείς θα διανύσουν μια απόσταση στο μεγάλο αγώνα, ο οποίος λέγεται και φιλίας μεταξύ των δύο πόλεων. Μια απόσταση 12 χιλιόμετρων, που είναι παράκτια διαδρομή,
μάλιστα,
δίπλα από τη θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν ότι τι εναλλαγές θα έχουν έτσι οι δρομείς και θα παίρνουν κουράγιο όταν τρέχουν δίπλα στη θάλασσα.
Έχω τρέξει, Μπάμπη, εγώ. Έχω τρέξει εκεί. Και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, άρα λοιπόν έχεις εμπειρία.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Κύριε Μαργαρίτη, το 2016 από ό,τι ξέρω ξεκινάει η ιστορία του Ξενοδάμιου Δρόμου, σωστά?
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη διαδρομή, ο πρώτος αγώνας ήταν το 2016. Ακολούθησε για 4 συνεχόμενες χρονιές. Είχαμε μια μικρή παύση λόγω της πανδημίας και είμαστε πάλι κοντά όλοι οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι εθελοντές που είναι και αφιερωμένοι φετινή διοργάνωση, γιατί για μια επαρχιακή πόλη όπως η Αντίκυρα, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκους, όταν έχεις 100 ανθρώπους δίπλα σου με τα διακριτικά μπλουζάκια να βρίσκονται σε διασταυρώσεις, να ενθαρρύνουν τους δρομείς, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά και δηλώνει τον βαλμό έτοιμο για να υποδεχτεί όλους τους αθλητές που θα επιλέξουν να έρθουν εδώ. Όπως είπε και ο Μπάμπη, σε μια πανέμορφη περιοχή, παραθαλάσσια. Αυτή τη στιγμή είναι μια καλοκαιρινή ακόμα περίοδος που νομίζω θα παραταθεί και ευχόμαστε να κάνει τέτοιες μέρες, γιατί πραγματικά μπορεί να συνδυαστεί με μία μονοήμερη, μια και είναι δίπλα στην Αθήνα και στις περιοχές και τις πόλεις που είναι κοντά εδώ στη Βιωτία. Οπότε περιμένουμε όλους να έρθετε από κοντά να δείτε την εξαιρετική δουλειά που έχουν γίνει από όλους τους συνεργάτες.
Τότε λοιπόν το 2016 που ξεκινήσατε, κύριε Μαργαρίτη, τον αγώνα αυτό, με τι σκεπτικό τον ξεκινήσατε, τι είναι αυτό το οποίο σας σώθησε?
Κοιτάξτε, υπάρχει γενικά έτσι μεγάλο όραμα. Το σκεπτικό στην επαρχία είναι να δώσουμε τη φλόγα του αθλητισμού στους νέους, μιας και υπάρχουν έτσι αρκετές ελλείψεις στην επαρχία. Εμείς προσπαθούμε να μην δείξουμε τα αρνητικά, αλλά να δώσουμε αυτή τη φλόγα στους νέους, να δουν δρομείς, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, έτσι όλο αυτό το μπαλμό που προσφέρει μια σοβαρή και επίσημη διοργάνωση. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος. Νομίζω ότι τον έχουμε καταφέρει και για το μέλλον υποσχόμαστε κι άλλα να γίνουν, να μεγαλώσει δηλαδή αυτός ο θεσμός, όχι μόνο σε μία μέρα, αλλά σε ένα Σαββατοκύριακο, σε μία εβδομάδα, να γίνουν κι άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να έχουμε πολλές επιλογές για κάποιον που θα επισκέπτεται την περιοχή, αλλά όχι και μόνο, και για τους ντόπιους.
Μπάμπη, πάντως βλέπουμε ότι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη της Ελλάδας, βλέπουμε μια μικρογραφία του μαραθωνίου.
Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, το δρομικό κίνημα που λέμε, Βίκυ, το όραμα του Σόιγας, τέλος πάντων, εδώ και αρκετές δεκαετίες, όταν είχε ξεκινήσει με τους γύρους πόλεων, όσοι μπορεί να θυμούνται, με το κύπελο Ελλάδας κτλ., που όπως είπες και εσύ, ήταν σε γειτονιές. Να μπει ο αθλητισμός στον κοινωνικό ιστό. Αυτό είναι όλο. Να πάμε κοντά η κοινωνία. Όποια εκδήλωση, όποια διοργάνωση δεν είναι κομμάτι της κοινωνίας, δεν πάει μαζί με την κοινωνία, πεθαίνει. Αυτή είναι η έκφραση δική μου. Άρα λοιπόν πρέπει να ακουμπήσει στην κοινωνία. Και αυτό που γίνεται στην Αντίκυρα με το ξενοδάμιο είναι ακριβώς αυτό. Ποιος φίλος έρθει θα το ζήσει. Θα δει όλους τους κατοίκους, τους πολίτες που θα είναι στην παραλία, στη διαδρομή κτλ. Να χειροκροτούν τον κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Βίκυ. Είναι ότι ήδη στην προετοιμασία του αγώνα όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι κλάδοι εκεί της τοπικής κοινωνίας έχουν αγκαλιάσει τον αγώνα, την εκδήλωση αυτή και προσφέρουν. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα αλλά και από τον Λουκά που τα ζει εκεί πέρα, γιατί εγώ έχω ζήσει και τις προηγούμενες διοργανώσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Το άλλο κομμάτι που είπαμε είναι, να συμπληρώσω στο Λουκά, στα λεγόμενα του Λουκά, είναι και ο κοινωνικός τουρισμός.
Ο αθλητικός τουρισμός.
Έτσι λοιπόν να γίνει γνωστή μια περιοχή, να έρθει ξένος κόσμος, να γνωρίσει την περιοχή, να τονώσει την περιοχή αυτή και από αυτά τα ωφέλη να βρει διέξοδο η τοπική κοινωνία. Με τα πολιτιστικά και με άλλες εκδηλώσεις που ευελπιστούμε ότι θα γίνονται σιγά σιγά κάθε χρόνο, είναι και ο στόχος των διοργανωτών εκεί που έχουν αγκαλιάσει. Και πέρα από αυτό, να πω ότι εκτός από τον Ξενόδαμο είναι και ο Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας σαν συνδιοργανωτής σε αυτή την εκδήλωση.
Κύριε Μαργαρίτη, οι διαδρομές των 15 και 5 χιλιόμετρων τι χαρακτηριστικά έχουν, τι βαθμό δυσκολίας είναι και σε τι αθλητές απευθύνονται?
Είναι, να κάνω μια διόρθωση, είναι 12 χιλιόμετρα 12. Και 5. Όπως είπε προηγουμένως ο Μπάμπης, είναι παραλιακή διαδρομή παράκτια. Το υψόμετρο δεν ξεπερνάει τα 20 μέτρα από τη θάλασσα, οπότε δεν είναι μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας. Απευθύνεται και σε επαγγελματίες αθλητές που επιλέγουν να κάνουν μια, ας το πούμε, προετοιμασία, μια προπόνηση ταχύτητας εν ώψη και του αθλητικού μαραθωνίου. Και τα 5 χιλιόμετρα βαδίζουν πάνω στην ίδια δηλαδή διαδρομή, είναι συνέχεια των 12 χιλιόμετρων. Οπότε ανάλογα τι θα επιλέξει ο κάθε αθλητής ή ένας απλός δρομέας μπορεί να επιλέξει μια μεγαλύτερη διαδρομή, τα 12 ή τα 5 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι όποιος θα έρθει θα την απολαύσει τη διαδρομή και θα πετύχει και μια επίδοση αν αυτός είναι ο στόχος.
Και Μπάμπη, όπως μας έλεγες, όλα αυτά παράκτια, έτσι, δηλαδή παράλληλα με τη θάλασσα, έτσι, στην ακτή.
Είναι το ραδιόφωνο, επειδή προσφέρει εικόνες διαφορετικές στον καθένα μας, πώς το έχουμε στο μυαλό μας. Θα ήθελα να σας πω και εγώ ότι φίλοι που αν ξέρουν την περιοχή, η εκκίνηση είναι στην κεντρική πλατεία της Αντίκυρας, πάει όμως στην πανέμορφη παραλία του Αγίου Ισιδώρου, που φαντάζομαι ότι όσοι έχουν έρθει προς τα κάτω την ξέρουν. Από εκεί φεύγει πάλι παράκτια δίπλα στη θάλασσα στην Αντίκυρα, πάει στα άσπρα σπίτια και ξαναγυρνάει πάλι προς τα πίσω προς την Αντίκυρα και τερματίζουν οι αθλητές εκεί. Τι να σας πω τώρα, φανταστείτε τέτοιες εικόνες. Μια τέτοια παραλιακή διαδρομή, γραφική, με τα βαρκάκια, με το φάρο της Αντίκυρας που είναι σήμα κατεθέν και είναι μπροστά στην παραλία εκεί, μπροστά στην εκκίνηση. Το μόνο που έχω να πω στους φίλους που μας ακούν είναι τρέξτε να γραφτείτε για να μπορέσετε να τρέξετε στο 5ο ξενοδάμιο, 2 Οκτωβρίου. Αυτό θέλω να πω. Θα χάσουν αν δεν έρθουν, να γνωρίσουν αυτό τον αγώνα, να γνωρίσουν την περιοχή μας. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν φίλοι που θα έρχονται κάθε χρόνο, όπως είναι πολλοί από αυτούς.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαργαρίτη, η Αθλητική Παρακαλώ. Ακαδημία Αντίκυρας, λοιπόν, τι αθλήματα καλλιεργεί?
Είναι νεοσύστατος σύλλογος, έχει αθλητική αναγνώριση από την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και καλλιεργούμε τον κλασικό αθλητισμό, το στίβο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο. Είμαστε εκεί πέρα, κάνουμε εξειδίκευση, έχουμε βγάλει τους πρώτους αθλητές, πηγαίνουμε στα παραέλληνια πρωταθλήματα. Και προσπαθούμε γενικά να υπάρχει μια ανάπτυξη στην περιοχή, όπως σας είπα και πριν, με υποδομές, για να μπορούμε και να συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια και να βγάζουμε έτσι τα μικρά ταλέντα, τα φυτώρια, τους μικρούς αθλητές.
Λοιπόν, εγώ πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα.
Συγγνώμη, να συμπληρώσω
κάτι.
Να συμπληρώσει ο Λουκάς μάλλον. Είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις που λέμε και κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν να τιμήσουν αυτό τον αγώνα.
Ναι, δεν αναφέραμε τον αγώνα μαθητών. Παράλληλη εκδήλωση έτσι, είναι τα 1200 μέτρα. Παραλιακά επίσης της Αντίκυρας θα μπορούν να τρέξουν οι μαθητές όχι μόνο της περιοχής, αλλά αν έρθουν και από άλλη περιοχή ένας αθλητής μπορεί να φέρει μαζί του έναν μικρό αθλητή, έναν νέο αθλητή στο ξεκίνημά του, να τρέξει μαζί με τους υπόλοιπους εδώ. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων έχουμε καλέσει και τον φίλο μου τον Παραολυμπιονίκη, τον Αλέξανδρο τον Ταξιλδάρη, σε μια προσπάθεια, όπως σας είπα και πριν στη συζήτησή μας, του χρόνου να κάνουμε και να μεγαλώσει η διοργάνωση και να κάνουμε παράλληλες εκδηλώσεις όπως το Παραολυμπιακό Πανόραμα. Φέτος θα γίνει μια πρώτη γνωριμία με στόχο του χρόνου να γίνει έτσι κάτι μεγαλύτερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μπάμπη Ζανιά.
Και σας περιμένουμε και εσάς από κοντά.
Βεβαίως. Μπάμπη Ζανιά, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ.
Καλημέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Ραντεβού λοιπόν στον 5ο ξενοδάμιο δρόμο στην Αντίκυρα.
Βεβαίως.
Έτσι, 2 Οκτωβρίου.
Να τρέξουν, να τρέξουν για να μπορέσουν να τρέξουν. Να γραφτούν γιατί είναι λίγες ημέρες και λίγες συμμετοχές.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, υγεία και σπόρ, συνεχίζουμε και εμείς εδώ λοιπόν όπως πάντα, έτσι, πρεσβευτές της άσκησης και του ΕΒΖΙΝ, έχουμε τη χαρά να αναδείξουμε όλα όσα θα κουβεντιαστούν στο τρίτο συνέδριο αθλητικής καρδιολογίας που θα διεξαχθεί 23 με 24 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου και κοντά μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, πνευματικός καρδιολόγος, διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διευθυντής της Β' Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών για να μας πει περισσότερα. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς, όλους τους ακροατές σας και τις ακροάτριες. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
Δική μου είναι η χαρά. Θέλω να ρωτήσω, είναι όλα έτοιμα για το συνέδριο?
Είναι όλα έτοιμα. Να σας ανακοινώσω ότι αυτή τη βδομάδα μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο Τόμας Λούσερ, ο νεοεκλεγής πρόεδρος, ότι θα βρίσκεται κοντά μας διασώσεις να μας μιλήσει για το μέλλον της καρδιολογίας. Και επίσης θα έρθει ο πολύ μεγάλος καρδιολόγος, ο παγκόσμιος ηγέτης της αθλητικής καρδιολογίας, ο Σάντζεϊ Σαγμά από το Λονδίνο. Να πω ότι ήταν και ο γιατρός του Έριξεν, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ξέρουμε τι υπέστη στο Μουντιάλ πέρσι. Και εκτός από αυτούς, πολύ μεγάλοι κορυφαίοι επιστήμονες από την Ιταλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, έτσι ώστε να έχουμε ένα συνέδριο πραγματικά πολύ υψηλού επιστημονικού επίπεδου και η καρδιά της αθλητικής καρδιολογίας να χτυπάει στην Ελλάδα 23 με 25 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.
Έγκριτοι λοιπόν επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αλλά και διεθνείς προσωπικότητες του αθλητισμού.
Ακριβώς. Θα είναι κοντά μας, πιστεύω και πολλοί σπουδαίοι αθλητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Είναι μαζί μας η επικεφαλής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδος. Υπάρχει αιγίδα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού, αλλά και άλλοι αθλητές και προπονητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο, το οποίο απευθύνεται βέβαια και σε επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες και διαπραγματεύεται την άθληση για όλο τον πληθυσμό, για όλα τα νοσήματα τα οποία έχουν. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η άσκηση μπορεί να είναι ωφέλιμη αρκεί να γίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις.
Βέβαια, πολύ σωστά.
Δεν μπορεί να κάνουμε ανεξέλεγκτη άσκηση και πρέπει να έχουμε κανόνες συγκεκριμένους για να μην έχουμε ατυχή συμβάματα και γεγονότα.
Λοιπόν, βλέποντας κύριε Παπαϊωάννου λίγο τη θεματολογία του συνεδρίου, διακρίνει έτσι πολύ σημαντικά θέματα που σίγουρα ενδιαφέρουν όλους μας και που πολλά από αυτά τα έχουμε έτσι παρουσιάσει και εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάντα είναι όμως επίκαιρα. Όπως ο ευνίδιος θάνατος σε αθλητές. Και θέλουμε λοιπόν να μας δώσετε μία γεύση από αυτά που θα ακουστούν στο συνέδριο πάνω σε αυτό το θέμα. Πείτε μας λοιπόν, τα στατιστικά τι δείχνουν, υπάρχει μείωση ή αύξηση των περιστατικών ευνιδίων θανάτων των αθλητών?
Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται, υπάρχει μια τάση ελαφράς αύξησης αυτών των συμβαμάτων. Ενδεχομένως, και αυτό ερευνούμε τώρα επιστημονικά, ο διαχωρισμός γίνεται σε ηλικίες κάτω από 35 ετών και άνω από 35 ετών. Τα αίτια για τους νέους κάτω των 35 ετών είναι συνήθως γενετικά, προβλήματα αριθμιολογικά, γενετικώς μεταβιβαζόμενα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να γνωρίζουμε το κληρονομικό, το οικογενειακό, ιστορικό του κάθε αθλητή αφενός και αφετέρου μυοκαρδιοπάθειας. Παράδειγμα, όταν έχουμε εξάρσεις ιώσεων όπως είναι ο COVID, μπορεί να υπάρχει λόγω της μυοκαρδίτιδος καρδιακή προσβολή, ίνωση και να εξελιχθεί αυτό σε καρδιακή ανεπάρκεια που μπορεί να φέρει δυσμενή αποτελέσματα στην πορεία υγείας του αθλητή. Στους αθλητές πάνω από 35 ετών η βασική αιτία είναι η στεφανία νόσος, η οποία λόγω των κοινωνικο-οικονομικών καταστάσεων, της ποιότητας διατροφής, της ρήπασης του περιβάλλοντος, έρχεται πλέον σε προημότερη ηλικία και βλέπουμε στεφανία νόσος σε νεαρότερο πληθυσμό και κάτω από 40, και αυτή είναι η πρώτη αιτία ευνηδίου θανάτου για τους άνω των 35. Γι' αυτό τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να έχουμε έναν ασφαλή, προαγωνιστικό, προαθλητικό έλεγχο και να γίνεται κάποιος ενδελεχής έλεγχος έτσι ώστε να γίνεται η άσκηση με ασφάλεια.
Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα που θα παρουσιαστεί στο τρίτο συνέδριο αθλητικής καρδιολογίας είναι και το όριο της άσκησης σε καρδιοπαθείς αλλά και μη, έτσι, υπό φυσιολογικές αλλά και από ακραίες συνθήκες. Σε υγιείς καταρχάς ανθρώπους, κύριε Παπαϊωάννου, υπάρχει όριο στην άσκηση, τόσο στην ένταση όσο και στη διάρκεια?
Κυρία Σπύρου, τονίσατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο όρος υγιής είναι ένας όρος ο οποίος πρέπει να διερευνηθεί. Φαινομενικά είναι υγιής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε άσκηση ανεξέλεγκτα και χωρίς όριο. Υπάρχουν κανόνες και προϋποθέσεις σύμφωνα με την ηλικία, σύμφωνα με το αν υπάρχουν γνωστά υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με το ιδιοσυστασιακό γενετικό στάτους του κάθε αθλητή, ο οποίος ή του κάθε ανθρώπου που θέλει να αθλείται, και σε αυτούς πρέπει να έχουμε έναν διαχωρισμό. Ποια θα είναι η διάρκεια ισοτονικών ασκήσεων, ποια θα είναι ισομετρικών ασκήσεων, ποιες θα είναι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης, για πόση ώρα. Πρόπερση, όταν έτυχε, εμείς ξεκινήσαμε πρώτοι το Sports Cardiology, αλλά αμέσως μετά η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έβγαλε κατευθυντήρες οδηγίες, guidelines όπως λέμε, και πάνω σε αυτά υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έτσι ώστε η άσκηση να γίνεται υπό έλεγχο, επαναλαμβάνω, για να μην έχουμε προβλήματα ή καρδιαγγειακά συμβάματα που μπορεί να είναι μοιραία για την πορεία ζωής του αθλούμενου.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την καρδιά τους, που μπορεί να έχουν υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση, τι ισχύει σε ό,τι αφορά την άσκηση?
Σε αυτούς, ανάλογα με την υποκείμενη νόσο, υπάρχουν και εδώ συγκεκριμένα πρωτόκολλα, διάρκεια άσκησης και πόσες φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, αν πρέπει κάποιος να κάνει συνήθως 300 λεπτά την εβδομάδα ή 150 λεπτά την εβδομάδα, αν θα είναι η άσκησή του ισοτονική, δηλαδή αν θα αθλείται με ήπιο τρόπο, απλό περπάτημα, κολύμπι ή ήπια σπορ όπως είναι το γκολφ, το τένις, όπου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ένταση, σε αυτούς που έχουν βαρύτερα νοσήματα μειώνεται αυτή η διάρκεια και φυσικά παίζει σημαντικότατο ρόλο να αποφεύγουν την έντονη καταπώνηση, διότι έντονη καταπώνηση και υπέρμετρη άσκηση μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω ίνωση στον καρδιακό μυ και αυτός να προκαλέσει άλλα προβλήματα αριθμίες ή προβλήματα καρδιακής ανεπάρκειας που πλέον δυσκολεύουν την καθημερινότητα του αθλούμενου.
Φαντάζομαι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία, έτσι, του γιατρού με τον αθλούμενο, έτσι?
Σαφέστατα, του γιατρού με τον αθλούμενο και με τον προπονητή ή με και το φυσίατρο, διότι ξέρετε, η αθλητική καρδιολογία μέσα της εντάσσει πάρα πολλές υποειδικότητες. Εντάσσει υπερηχογραφίστες, εντάσσει αριθμιολόγους, επεμβατικούς καρδιολόγους, που όλοι μαζί, όλο αυτό το team, αξιολογεί το στάτους του κάθε αθλητή και δίνει τα όρια ή τις δυνατότητες που έχει κάθε αθλητής για να προχωρήσει στην καθημερινότητά του και στην άσκηση. Σίγουρα η συνεργασία γιατρού-αθλητού είναι αυτή η οποία θα δώσει το καλό τελικό αποτέλεσμα για ευεξία και για καλή ποιότητα ζωής.
Πάντως, γιατρέ, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πολλούς εραστέχνες δρομές, έτσι, να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε αγώνες πολλών χιλιόμετρων, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, δηλαδή συνθήκες ζέστης ή και κρύου. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν εμπειρία, γιατί δεν μπορείς να πας να βγάλεις έναν αγώνα αν δεν έχεις εμπειρία και είναι γενικώς προετοιμασμένοι. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες για τις επιδράσεις αυτής της άσκησης σε ακραίες συνθήκες στην καρδιά, είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα?
Σαφέστατα υπάρχουν μελέτες. Έχει πιστοποιηθεί, έχει διαπιστωθεί ότι η ακραία άσκηση δεν ωφελεί την καρδιά. πρέπει να γίνεται με απόλυτη ιατρική παρακολούθηση, όπως και ο πρωταθλητισμός. Γι' αυτό και υπάρχει πάντοτε έλεγχος ιατρικός σε αυτούς που κάνουν επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά και στους αθλητές οι οποίοι κάνουν ακραία σπορ ή σε διάρκεια ή σε ένταση ή κάνουν ακραίου είδους φυσική δραστηριότητα. Εδώ πέρα σίγουρα έχουμε προβλήματα, διότι μπορεί να δημιουργηθούν αντιρροπιστικά από τον καρδιακό μη, να μεγαλώσει η καρδιά, να προκληθεί καρδιακή ανεπάρκεια, να προκληθούν αριθμιολογικά προβλήματα, ίνωση στο μυοκάρδιο και γενικότερα πολύ κακή λειτουργία της καρδιάς. Άρα όχι στην ανεξέλεγκτη άσκηση, όχι στις ακρότητες, όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο και ισορροπία, και όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοια σπορ τα οποία οδηγούν σε ακρότητες, πρέπει πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, να έχουμε την ιατρική παρακολούθηση.
Ένα επίσης σημαντικό θέμα του συνεδρίου είναι η διατροφή και το πώς επηρεάζει την υγεία της καρδιάς μας. Τελικά, γιατρέ, είμαστε ό,τι τρώμε.
Παίζει ρόλο πάρα πολύ και ο μεταβολισμός του καθενός ανθρώπου. Αφενός αφετέρου υποκείμενα νοσήματα όπως η θυροειδοπάθεια ή άλλα νοσήματα που απασχολούν κυρίως το ενδοκρινικό σύστημα, σύνδρομο Cushing κλπ. Όμως η διατροφή παίζει καθοριστικότατο ρόλο, θα έλεγα περίπου το 80% για το τι φαίνεται, για το ποιοι είμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε κυρία Σπύρου. Και αυτό που έχω να συστήσω είναι ότι η μεσογειακή διατροφή, η κατανάλωση φρούτων, χόρτων, λαχανικών, του ελληνικού ελαιόλαδου, το να τρώμε όσπρια, να αποφεύγουμε τα βαριά γεύματα, το να μην τρώμε πολύ κόκκινο κρέας, να προτιμούμε το λευκό κρέας κυρίως, ψάρι, κοτόπουλο που εδώ στη χώρα μας υπάρχει άφθονο, σίγουρα συμβάλλουν στην υγεία του καρδιακού συστήματος. Να αποφεύγουμε τα και κορεσμένα λιπαρά, διότι αν κάνουμε υπερκατανάλωση αυξάνεται η αρτηριοσκλήνηση, η αθυρωμάτωση, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα και να φράσουν οι αρτηρίες, οπότε να έχουμε κακή κυκλοφορία στον οργανισμό. Επίσης επηρεάζονται η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, προδιαθεσικοί παράγοντες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος αλλά γενικότερα του καρδιακιακού. Με τη σωστή ποιότητα διατροφής μειώνονται και τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια και τα εμφράγματα του μυοκαρδίου, μειώνεται η υπέρταση και οι επιπλοκές της, ο ζαχαρώδης διαβήτης και γενικότερα έχουμε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Εδώ να τονίσω, κυρία Σπύρου, ότι προς Θεού αποφεύγουμε την κατανάλωση αυξημένων ποσοτήτων αλκοόλ. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, να αποφεύγουμε το κάπνισμα και να τονίσουμε ότι τα Ελληνόπουλα βρίσκονται στην πρώτη βαθμίδα παχυσάρκων παιδιών στην Ευρώπη. Άρα, SOS στους γονείς να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση φαγητού, να έχουν καλή ποιότητα διατροφής, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάμε σε μια γενιά υπέρβαρων παιδιών.
Μάλιστα. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση για το τι περιλαμβάνει το τρίτο συνέδριο αθλητικής καρδιολογίας, που είπαμε ότι θα διεξαχθεί 23 με 24 Σεπτεμβρίου.
Με 25
Σεπτεμβρίου, μάλιστα.
Και να πω ότι στις 25 μιλούμε πάρα πολύ. Στις 25 μιλούν κοντά μας οι δύο Ελβετοί. Οι κορυφαίοι που είναι γιατροί της FIFA, ο Νίντερσερ και ο Σμιτ, ο οποίος ένας μιλάει τι μάθαμε μετά το επεισόδιο με τον Έριξεν, πολύ σημαντική διάλεξη, και ο άλλος μιλάει άθληση με συσκευές. Δηλαδή, όταν έχεις βάλει ένα στέντ, έχεις κάνει ένα χειρουργείο, έχεις ανέβρισμα ή έχεις ένα βηματοδότη, τι είδους άσκηση μπορεί να κάνεις. Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που δεν έχουν ακουστεί στα συνέδρια αυτή η θεματολογία.
Πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όντως.
Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε για τα αναβολικά, τα μεγάλα προβλήματα. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά προκειμένου στο βωμό του πρωταθλητισμού πολλές φορές χρησιμοποιούν ουσίες που είναι απαγορευτικές και μπορεί να καταστρέψουν και τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Είναι μια θεματολογία της Κυριακής πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και συστήνω να το παρακολουθήσουν μέσα από το site του συνεδρίου, το www.sportscardiologycongress.com. Όλη η εγγραφή είναι δωρεάν, η είσοδος είναι ελεύθερη στο αμφίθεατρο του Πολεμικού Μουσείου και είναι πρόκληση αυτή η θεματολογία, διότι πραγματικά ενδιαφέρει, όπως θα έχουμε και τη θεματολογία ποιος είναι ο προαγωνιστικός και προαθλητικός έλεγχος για τα νέα παιδιά που ξεκινούν φέτος σχολική τους χρονιά και τι πρέπει να κάνουν.
Κύριε Σπύρο Παπαϊόνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Σας ευχαριστώ και θέλω να σας συγχαρώ και εσάς για την εξέχουσα αυτή ραδιοφωνική εκπομπή, διότι ενημερώνεται τον κόσμο πραγματικά με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ χρήσιμος, πολύ ωφέλιμος για το πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε ο Θεός και αυτό είναι η υγεία μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ
καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής με τις τοποθετήσεις του κ. Σπύρου Παπαϊωάννου, του επεμβατικού καρδιολόγου και προέδρου του συνεδρίου, του τρίτου συνεδρίου αθλητικής καρδιολογίας, που όπως είπα θα διεξαχθεί 23 με 25 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κοντά μας ήταν ο Κώστας ο Παλιός, στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο. Πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα. Κι αύριο θα φύγω. Αξαϊδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω ζωντανός. Αν μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένα ναι. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάζ.